Lepo je, da smo skupaj. Danes gostimo pantra dr. Kristjana Gostečnika, pokrovitelj lepe pobarvanke Picasso, pa ima na koncu za vas, spoštovani poslušalci, še posebno darilo.
Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Gostečnik.
Prav lepo pozdravljeni, dragi poslušalci. V tej sončni soboti smo z vami spet v oddaji Za življenje. Namenjena je gradnji odnosov, učenju za življenje, učenju medsebojnega življenja. Kristjan, lep pozdrav, dober dan.
Dober dan, dober dan.
In kot vedno vsako leto na pragu šolskega leta spregovoriva nekaj besed o vzgoji, o odnosih v šoli in doma, bova tudi danes to storila. Morda s kakšno usmeritvijo, ki pride prek naših telefonov oziroma elektronske pošte. Oddaja teče v živo, tako da bomo veseli vašega sodelovanja. Za začetek pa slišali smo, beremo in občutimo, da letos ni tako, kot je bilo, pravzaprav šola, kot je še ni bilo. Hkrati pa vemo, da so ti medsebojni stiki ključni tudi v šoli. Govori se, da se čaka zdaj, kdaj se bo spet vse skupaj šlo na daljavo, to izkušnjo že imamo in tako lepo vprašam tudi svoje otroke, si nič kaj ne želijo tega. Kako torej usmeriti svoje odnose in ta začetek šolskega leta, da bo čim bolj miren, hkrati pa čim bolj ustvarjalen?
Ja, tega si v resnici nihče ne želi, niti starši, verjetno še manj kot otroci. Otroci sploh ne zaradi tega, ker je to njihova osnovna socializacija. Ne? Oni se tam družijo, oni so tam s svojimi prijatelji, oni se tam igrajo, pogovarjajo, ustvarjajo nove stvari, ki jih sicer doma ne zmorejo, ne? Ker pa če čist drugo okolje, ne? To je pa gruča otrok, ne? Ki isto mislijo, isto razmišljajo, isto čutijo, imajo podobne interese, podobne cilje, ne? In seveda je tam čist nekaj drugega, tudi tekmovalnost med njimi, ustvarjalnost, kot smo rekli, med njimi, veliko spontanosti, ne? Srečaš nekoga, se pogovarja z njim, ne, ne moreš se skozi pogovarjati samo s starejšimi, ne? In skozi samo ubogati in poslušati in se učiti, ampak je to igra, ne, ki otrok ogromno pomeni, ne, poleg tega ima tam vrstnike, ki skupaj tekajo okrog, igrajo se skupaj, tekmujejo skupaj, kot rečeno, in to je nekaj za njih, kar je mogoče najbolj bistveno, najbolj ustvarjalno, ker s tem se oni tudi učijo osnovnih odnosov, kako je biti poražen, kako je zmagovati, kako je se veseliti, kaj narediš, ko si žalosten, kaj narediš takrat, ko si razočaran, na kakšen način to vse predela, seveda za to rabijo tudi odrasle, ampak tam je pa njihov praktični svet, ne, v katerem oni morajo zaživeti in tam seveda tudi potem odigravajo se te svoje scene. Ne, in je ogromno, kot rečemo, kako pomembno je, da ima ta otrok potem doma nekoga, ki se lahko z njim pogovori, kaj se je doživel na igrišču, kaj je doživel v šoli, kaj je doživel med sovrstniki, kaj je doživel med učitelji, pa tudi sicer v medsebojnih odnosih s komorkoli že tam v šoli je, v trenerju do tudi hišnikov in snažilk in vsega tega, ne, da se zna ves, da zna on pričakovati, da to so vse njegove nove izkušnje. Zdaj, če on lepo enostavno zaprl doma in na internetu, seveda vsega tega nima. Ne.
Zdaj, umestno obdobje je pa to, ki ga imamo, s kateri smo začeli šolsko leto, ko so maske obvezne in seveda tudi to druženje omejeno, ne.
In vemo, kako veliko je to odvisno od staršev, kako ogromno je odvisno to od naših učiteljev, ne, ti so resno udaro, ne, koliko je od naših ravnateljev in sploh vsega tega le osebje, ne, ki je v učnem procesu. Zlasti so pa tu zadaj starši, ki seveda svoje otroke pošiljajo nazaj v šolo in so veseli, da so šli nazaj v šolo zaradi tega, ker tudi oni ne da imajo zaradi tega več miru, tudi to je res, ampak to je še najmanj pomembno, veliko bolj pomembno je to, da se nazaj ta struktura v otroka v svetu stvari uvede in da lahko otrok zaradi tega tudi funkcionira. Ne? Tisto, kar je seveda najbolj bistveno, kar tudi ti sprašuješ in je verjetno jedro vseh problemov je, kako zdaj tem otrokom urediti videti ta njihov svet, ki je poln stresa, nepredvidljivosti, neumnih stvari, kot bodo otroci rekli, in kaj bom jaz, da sem tem, vsa ta disciplina, te maske, vse te stvari, se ni nikjer nobene bolezni, oni ne čutijo tega na ta način, kakor pač odrasli to doživljamo in nam pač družba tudi predpostavlja in postavlja pred nas in so to na njih izzivi. Za starše pa je tle seveda tista bistvena naloga, kako otroka naučiti, da se sooča s stresnimi situacijami, na kako on odreagira, na kakšen način se on umirja, na kakšen način se on predeluje tudi stvari, ki niso lagodne, ki niso lepe, ki niso v njemu všeč, ne, ki jih enostavno ne mara in kako se z vsem tem sooča, ko pa je vendar vse to del življenja. Že del življenja je, da mora pisati domače naloge, pa on tega ne bi delal. Del življenja je, da mora on na mir sedeti celo uro in tudi on tega ne bi delal. Del življenja je, da mora biti tiho, del življenja je, da mora poslušati, del življenja je, da mora paziti, kaj se dogaja z njim, njegovim sošolci, kako on odreagira na izzive, ki prihajajo od sošolcev in sošolk, kako on odreagira na nepredvidljive stvari, ki se dogodijo na hodnikih, v telovadnici, v razredu, med malico, med kosilom. Vse posod je ta otrok na izzivu, ker je to za njega vse drugače, vse novo, vse mogoče navajen že v domu, če je več bratov in sestr, ampak tam je spet vse drugo. In ali ima tam nekoga, kot smo že rekli, ki se lahko vsem tem, ko pride domov, doma o tem pogovarja.
Dobro, in če ga ima, pa otrok, recimo, so različni otroci med seboj in ima to možnost in je odprta, pa ne spregovori, ne želi govoriti, kaj se mu dogaja.
Potem je to največja zagonetka zmere za starše zlasti, ko pride do fantov, ne, pa je dekleta veliko več povejo, seveda, ker imajo tudi veliko več že govornih sposobnosti in veliko več besed v njihovih slovarjih, ne, medtem ko fant reče, se nočem tem pogovarjati, to je mimo. Ne,
vprašanje,
na mir,
kako
ne.
Je bilo v šoli, reče v redu in
v redu
to je konec,
ne,
debate.
S tem je konec, ja, ker on pač se učimo že zelo na začetku, ne, da moški, že majhni fantke, fantje odraščanje predeluje stvari navznoter, ko se on umiri, ko je enostavno notranje to predela, problema za njega ni več. Zakaj bi se o tem še pogovarjal? To bo odrasel moški rekel, zakaj bi se pogovarjal o nekih stvari, ki jih ne more spremeniti, ki so mimo, ki so se že dogodile in smo jih že pozabili, torej pod narekovaj, in smo jih že predelali in zakaj bi se s tem še ukvarjali. Ne? In dejansko moški, ki to pri sebi predela, se mu res o tem ni treba več pogovarjati, razen da bo žena silno želela, da se o tem pogovarja z njo, ker pa je to nekaj tako globoko čustvenega, na kar se pa ženska lahko naveže, ker sicer se ona na njegov predelani svet, ki je osamljen in odstranjen,
ne more
navezati, ne? In bodo jasno to želela narediti. Ne? Pa se o tem lahko malo posebno oddajo, ne? Nazaj k temu tvojemu vprašanju, ker je res bistveno, kako zdaj iz tega otroka dobesedno starši reče in tak čudni izraz izvleč informacije. Ne? Kako straje tok časa biti tam, biti tok inovativno, ustvarjalen, kreativen, da prihajaš okrog in okrog vseh mogočih scenarijev, ki mu jih v bistvu sam ustvarjaš in kaj pa je bilo tam, kdo pa je to naredil, kdo pa je bil tam, kdo pa so bili ti ljudje, kaj pa ste delali, da mu v bistvu ustvariš nazaj fiktivno sliko, v kateri se je otrok pač nahajal, ne pač po tvojem razmišljanju in tvoji demišljiji, torej starševskim, kot pač predvidevaš, kaj se dogajalo in kdo je bil tam akter, kdo so bili ti otroci, kaj so delali, kdo je bil odrasli in na ta način končno potem zveš stvari. Včasih res tudi starši sami na mesto otrokov se izgovori in reče, ponose, to je to, ne, da mi zdaj mir, jaz bi se račal igrati, ne, hočem biti na igrce, hočem biti, ne vem, kaj že delati, ne.
Včasih je dobro, da damo ta odmik časovni, če,
ja.
Če je pritisk prevelik in se otrok verjetno ne odziva več tako.
Natančno to, ker za otroka ni toliko pomembno, koliko informacij nam da, ampak kako se notranje umiri, kaj so tiste besede, drža strani staršev, ne, starševsko umirjenost, njihove geste, ton glasu je izjemno pomembno, zrenje v otroka, da imaš ta očesni kontakt, da se otrok ob tebi umiri, kar je seveda izjemna naloga za starše in je veliko krat zelo stresna in težka, ki imajo svojih stvari Ja, dovolj ne, ampak če se ta starš, torej mami, oči, zmorta tle urediti do take mere, da reče to v redu, to je otrokov problem. To ni moj problem. Otrok mora zdaj tele stvari urediti v šoli. Jaz sem edini, ki mu lahko tukaj pomagam. Potem seveda se začne drugačna pot. Je pa to seveda od starša zdaj nujno potrebno, da oni uredijo sebi vse te stresne situacije, karkoli že oni razmišljajo zdaj o tej epidemiji ali tem virusu, je popolnoma nepomembno za otroka, ne? V smislu, da otrok rabi nekoga, ki ga bo skušal uvesti v ta svet, kakorkoli že ta svet zgleda. Koliko je to zdaj zares razširjeno, koliko je v njihovi šoli, zakaj oni imajo to preventivo, zakaj je nimajo, na kakšen način to zgleda. Od staršev je pomembno, ne kaj oni zdaj mislijo o tej šoli in o tej zakonodaji in sem tem, ampak kam otrok odhaja, v katero zakonodajo pa otrok odhaja in kako se bo moral on tam srečevati za sem tem, kar se tam dogaja. Ne? To je bistveno, da starši vedo.
Se pravi, to sta lahko dve ločeni stvari.
Oni lahko razmišljajo o tem, kar koli hoče. Oni lahko razmišljajo o tem, da vsi pretiravamo oziroma, da smo vsi premalo pozorni, dva ekstrema ali da se moramo pač obnašati primerno temu, kar se dogaja v našem svetu. Ampak to so vse stvari, ki so starši, ki se jih bosta starša med sabo pogovorila. Ne? Mož in žena najbolj, da bosta imela svoje mnenje in bosta videla, kako zgleda. Ampak otrok pa je treba v bistvu pomagati, da se oni sooči s stvarmi, ki so tam v šoli, ne da jih preprečuje, to so vse skupni nač. Ne, ti pa boš nosil masko, ne, tebe pa ni treba, doči jo vsi nosijo, ne, ti pa jo moraš, ker so vsi kužni, ne, nočemo, da se bomo še mi okužili zdaj zaradi tebe, ki se neodgovoren, tudi če je učiteljica neodgovorna, ti to nosiš, ne, oziroma ti ne nosiš, ker učiteljica pretirava. To so stvari, ki jih otrok absolutno ne zmore, ne samo, da mu škodujemo s tem, ne, ampak v bistvu škodujemo celotnemu sistemu. In je nujno, da otrok se pač tista pravila, ki veljajo v tisti šoli, da starši otroku pri tem pomagajo, ne glede na to, kaj se zdaj že dogaja v njihovih glavah, kot že tokrat rečeno, ampak da res vzamemo otrokovo situacijo do skrajnosti resno in rečemo, v redu, to se dogaja pri vas, tako se obnašate, to bomo naredili, ne samo zato, ker vsi dela in noben ne dela, ampak zato, ker je to dobro za nas, ker je to zdravje, ker je to stres, ker je to, ne vem, kdo pa tam ni okužen, ker nihče ne želi, da se to prenaša, ja, pa se ni vse skapnece, se to samo zmišljuje, tudi, če to je pri vas je takšen režim in je to ena vaja, kako se v bistvu srečuje s stresnimi situacijami, ki bodo pozneje mogoče pa še veliko bolj kritične, bolj krute, pa ne mislim samo na ta virus, ki bo najbrž tudi na neki način odšel, ampak stresnih situacij v življenju je ogromno, za vsakega in vidno je na tebi, kako odreagiraš na stvari. To je ta osnovna samostojnost, ki o njej malo, premalo govorimo, mi govorimo o njej drugi samostojnosti, da se opreš in delaš po svoje. Ne? Ta samostojnost, ki pa je notranja, pa govorimo o njej, da otroka naučimo, da on odreagira na način, kot je njemu najboljše in tako, kot on v sebi čuti in da posluša svoj notranji glas in da tam ostane samostojen in da tam ne razgraje in ne odreagira na načine, ki niso primerni, ali da se zna tle notranje umiriti in da zna urediti zadeve. Ne? To pa je ta samostojnost, ki pač pomeni zrelost, ne? K tej si potujemo. Ne?
K tej stremimo. No? Sej, mogoče je to en tak praktičen, zelo drastičen primer tega, o čemer smo govorili vsako leto. Sodelovanje staršev in šole, sodelovanje z vodstvom šole, z učitelji, s sistemom, s pravili. To je ključno, ne? Sicer je tu verjetno dodati marsikaj. To sodelovanje seveda upošteva veliko pogovora in aktivnega vključevanja, ampak krati v teh razmerah je pomembno, da spoštujemo ta pravila.
Ja, in da ne zastrašujemo naše otroke, kar je tudi zelo pomembno, ne? Ker to zastraševanje, kaj vse bo, če so to te naše notranje strahove preveč aktiviramo, ne? Potem postanemo prav paranoidni, kot rečemo, ne? In vse posod vidimo samo najslabše in nalezljivo in bolezni in smrt in grozo, da tem otrokom skušamo res ta realni svet, ki v njega vstopajo, predstaviti na način, ki je pravilen, ki je dejanski, ki je dobeseden. Ne, ne pa, da zdaj mi še vnašamo svoje paranoje in svoje groze in svoje strahove, nekaj potem bo ta otrok seveda vse to od nas absorbiral. Ne. Tako da biti tle oče in mama, moramo milo rečeno reči, ni enostavno. To so posebne stresne situacije, neki so seveda vse ostalo, zdaj je malo na strani, pa v bistvu sploh ni, ker otroci morajo tudi domačo nalogo delati, morajo tudi v šolo hoditi, tudi oni doživljajo, kaj pa, če bomo jutri spet vse šole zaprli, kar upamo, da jih ne bomo, ampak vse to je v zraku. V zraku je tudi, da bodo spet brez sošolcev, v zraku je tudi to, da bomo vsi doma, v zraku je tudi to, da bodo starši morali na neki način se popolnoma preurediti svoje urnike in svoje delovna mesta in svoj način delovanja, ali bodo zdaj v doma delali, ali bomo vsi doma, bomo vsi na internetu, zdaj bomo vsi imeli spet ponovno iste scene, kot smo jih že imeli, bomo imeli,
to je, ne želimo.
To noben si tega ne želi in vendar, kako smo mi na to pripravljeni. Ne? Mm-hmm. In zdaj seveda odrasli lahko o tem ogromno debatiramo in se prepogovarjamo. Otroci bodo pa tle zdaj, ali bodo tisti, ki bodo žrtve vseh teh naših nepredelanih občuti in naše jeze in besa in frustracije in zagrenjenost in razočaranje in polomo, ali pa bomo otroke obvarovali in mu rekli, poglej, mi smo odrasli, nam je hudo in ni enostavno, se moramo si prilagoditi, so otroka je pa to popolnoma vrženo vesolje, odvisen od nas vsem, kaj bo zdaj. Seveda ti otroci zdaj bodo doma, ne bodo hoteli delati domačih nalog, se bodo upirali, bodo delali vse mogoče scene, ker ne, da zdaj ta šola tako bistvena, seveda bistveno oni morajo to narediti, ampak še bolj bistveno za otroka, da preko šole na osnovi vsega tega, kar se dogaja v njegovem svetu, odraža svoje čutenja. Da mu je hudo, da je v stiski, da ne zmore, zato bo tudi domače nalogo delal 3 ure. Ne? Ker starš zdaj to razume, da otrok 3 ure dela domače nalogo, zato ker je v stiski, pa ne zaradi onih računov, ampak zaradi tega, ker je v njen tok nemira, ker ga nihče ni najprej umiril. Ja, to so zdaj te težke naloge, ki jih starši morajo razumeti več, kako je otrok sploh lahko pove, oziroma morajo še sami sebe razumeti v tistem, kar sicer jim ni bilo treba razmišljati, pa morajo zdaj začeti razmišljati, da smo vsi v stiski, vsi pod stresom, vsi imamo zdaj težko situacijo in vsi moramo zdaj seveda ne samo urediti se kot družina, ampak moramo tudi delati, moramo tudi zaslužiti, moramo tudi urediti se zadeve, moramo tudi v trgovino iti, moramo kuhati, prati in fajn je, če imamo še kaj prostega časa zraven, da smo kot družina urejeni. Vse to je zdaj zaznamovano s čist drugimi stresnimi situacijami. In vse to voditi, ja, če se zdaj starša med sabo ne pogovarjata, je to res potem najbrž veliko težje zalogaj, kot je sicer.
In seveda imata ponavadi tudi kdaj malce različni mnenji starša med seboj, kjer pride tudi do medsebojnih trenj.
Kar je normalno, ne? Ampak če lahko se zdaj ona dva pač odločita, da pred otroci pa nastopata enotno, to pa je ena izmed bistvenih starševskih komponent in nalog in predpogoj vsake vzgoje. Normalno, da imamo različna mnenja tudi v vzgoji, normalno, da imamo tudi različna mnenja, kdaj otrok ne, kaj dela in ne dela in na kakšen način naj se sprosti in kdaj in kje in s kom in kako. Ampak ko pa pride do teh bistvenih, je pa jasno, najbolj pomembno, ker otrok hoče, da ona dva najprej sodelujete, da on lahko z njima sodeluje pri teh bistvenih zadevah normalno. In je včasih, če je ukrižal pot, predno se starše spravita skupaj in da ona dva nekaj skupaj začneta projektirati, ustvarjati, si zamisliti, narediti načrt, kako boste to izvedla in ga seveda tudi izvesti. In ni enostavno. In še bolj neenostavno je tam, kjer so ti otroci zdaj ločeni, malo pri očetu, malo pri mami. Še hujše je tam, kjer so nenehni spori in med staršema in da živijo v isti hiši in tam se še zlasti, pa tam, kjer so kakršnekoli že ovire raznih zasvojenosti, neke ovire, da bi zlorabe, da bi starši sploh lahko funkcionirali, potem imamo res tle, cel konglomerat najgrozovitejših scen, ne, ki jih otroci seveda samo pijajo in njihov nemir samo narašča in nimajo nobenega izhoda, ne ve, ki bi se sploh lahko sprostili. Tako da te naše razmere, ne, ki jih ustvarja korona, ne, ki je lahko nekje daleč stran od nas, od naše hiše, od naše soseske, da nihče ni zbolil, ampak je pa v zraku, vse skozi to občutje, se ne gre samo, da je bolezen vse posod na nozoče.
V zraku, prav tako, ja.
Ja, in potem kdo bo zdaj dobil, ali imamo v šoli nekoga, aha, ponedeljek imamo pa testiranje, zdaj pa nimamo možnosti, mami se je šla testirati, ne vemo, a je, ali ni, vsak prehlad, ki jih je zdaj če dalje več, ne, je lahko razlog novega strahu in prave groze in panike. Ne. Zdaj bomo pa vsi v karanteni in že kar razmišljamo, kako bomo, ne, in dajmo najprej se testirati, seveda, in zdaj testov ni toliko na voljo. Ni da ni. In še enkrat in še enkrat tle je družina tista osnovna celica, oče in mama, zakonca, ki dejansko tle potrebujeta eno veliko pomoč od zgoraj in če ta dva res začne, da tudi kaj molit, v tehle trenutkih res molitev največ pomaga, ker te notranje umiri. Da res se odklopiš malo, greš v svojo sobo, v najhujšem džumbu, vsi se ne bodo pobili, ne? Se malo odstraniš in rečeš v redu, rabim par minut. Greš v spalnico, nekje zmoliš nekaj, da se notranje urediš, da prideš nazaj, da lahko funkcioniraš.
Notranje mir je tisto, kar potrebujemo in bomo tudi v naslednjih mesecih še toliko bolj. Zdaj le bova povabila poslušalce, da se nam pridružijo. 0-1-512-10-00 je telefonska številka, oddajo, ki jo spremljate, je v živo, tako da lahko sodelujete, lahko pa tudi napišete, tako kot smo dobili tudi zdajle. Eno vprašanje, naš naslov je za.življenje@ognisce.si, z nami klinični psiholog in frančiškan pater dr. Kristijan Gostečnik. Kristijan, tole vprašanje leti na motivacijo že odraslih otrok. In sicer poslušalec sprašuje, kako jih motivirati, torej odrasle otroke, ki so dobili versko vzgojo in misli, da tudi zgled vere v družini, torej motivirati, da ne bi podlegli okolju. Pri tem misli, da se ne bi ozirali na druge, ki ne hodijo k maši. Opuščajo nedeljsko mašo, nekako so se oddaljili od vere. Vidim pa, da so delavni, pošteni, pomagajo drugim. Dva sta že na koncu študija in sta bila uspešna, en sin ima družino, vse v redu, samo pravi manjka še duhovni vidik.
Večni problem, ki ni samo problem našega časa, ta problem se je začel že kmalo po Kristusu, zato imamo zapoved nedeljske obiska, nedeljske maše, najbrž da nobena zapoved ali prepoved ni prišla, samo zato, ker je nekdo mislil, da je to fajn. Ampak so vse te zapovedi in prepovedi in nasveti in regulacije in principi bili ustvarjeni na osnovi nekih določenih izkustev. Prvo, kar moramo reči, ne, je, da ti starši naj ne bodo nikoli tiho, glede teh vrednot, ki jih oni zasledujejo, naj o njih govorijo, kar pa je najbolj bomo rekli veliko krat kontraproduktivno, so pa ta učenja, grožnje, smrtni grehom, peklom, vsemi mogočimi stvarmi, ker vera je na koncu tudi milost. In jasna stvar, da če nekdo ne vidi v tem zdaj neke vrednote, da ga je zelo težko tudi duhovniki, redovniki, vsi, ki smo poklicani, da to življenje živimo še drugače, nam veliko krat ljudje očitajo in to upravičeno. Ne? A imamo sploh kakšno vero, se včasih sprašujejo, a si ti samo neki uradnik nekega rituala tam, ne? Ker ne vemo, če kaj ta duhovnik, ta gospod, ta redovnik, kaj je redovnica, kaj verjame, glede na njeno obnašanje in govorenje in vse ostale ljudske napake, ne, ki jih poznamo. A ti ljudje res kaj verujejo, ker če bi verjeli, bi se njim moralo poznati. Odgovor je, dajmo moliti, vsi. Vsak redovnik, vsak duhovnik, če on molitveno drža si vsake toliko časa, zato tudi naše škofje to poudarja in je zelo fajn, da se redovniki, duhovniki veliko krat tudi same med sabo skušamo urediti čist molitveno in včasih je problem celo čistega osnovnega bontona, kaj ljudje danes vse povedo o nas v poraznih farah, ne, o tem virusu, ne, kako mi z svojo paranojo duhovniško začnemo potem po cerkvah in vse posod na veliko širiti, ne, in ti ljudje nehajo v cerkev hoditi, ker je Gospod bil nesramen, ker ni znal razumeti, da ne govorimo o vseh teh zakramentih, ki jih podeljujemo, ne podeljujemo in tako dalje. Ne. Tako da razlogov za to je ogromno. Ne. Splošna, vse splošna nevera, ne, kot reče ljudje, je tudi seveda v zraku. In odgovor je vse posod samo eden. A lahko začnemo mi, ki smo starši, ki vidimo naše otroke, da tako in tako delujejo, da jih daj povabimo. Rečemo, kaj če bi mi dva malo skup šla, ne, ja, jaz ne hodim več tja, se vem, da ne bom, pa jaz molu zate. Da to znamo povedati tem otrokom, namesto, da jih grozimo. Otroci, ki so majhni, ki zbolevajo, zdaj je sploh bilo neko obdobje, ko sploh nismo smeli hoditi celo v cerko, ne, kje so ti starši, te stare mame, ne, ki namesto, da bi grozili, reče, zelo lepo svojim otrokom, poglej, jaz vem, da mogoče se zgubil smisel, mogoče te to ni, meni je žal zaradi teh stvari, ne, kako si v stiski, tako fajn, če se lahko nekam obrneš, bom jaz molila zate, bom jaz s tabo. Naj nikoli ne utihne. Ampak večna vabila, ker Kristus je tudi samo vabil ljudi, on ni od nobenega zahteval in nobenega upakov pošiljal, ampak je vsem rekel, povabil jih je k nebeškemu kraljestvu. Tam imamo celo nekega bogatega mladeniča, ki je prišel k njemu in mu je povedal, jaz bi rad hodil za teboj. Ne? In rekel, ok, potem prodaj vse, kar imaš, tisti socialni okvir je bil takrat zelo bistven. In on je rekel, ne morem in je odšel. Kristus ga ni obsojal. Noben ga ni obsojal, da ne zmore. Je pa, smo pa ljudje bolj verni, smo manj verni in je tisti, ki smo, imamo več tega, ne, sej, da ne bomo nazaj se v ono kritiko zašla, ne, ki je zelo, zelo upravičena, da tudi mi z naše strani duhovniške uradne ne znamo veliko krat tudi njem ljudem priti nasproti njih, tudi mi z vsemi mogočimi prepovedmi, zapovedmi in zakoni in ne vem, katerimi težkimi kritikami in obsojeni skušamo pripeljati nazaj v cirku, ne, da zmerjamo ljudi za tiste, ki jih ni, ne, ker noben ne more dvigniti roke, reče Gospod, ne nam govor, to, to govorite onim najbrž, ki jih ni danes v cirku. Ne. Tako malo vas je, kakšen smisel še tole ima. Ne. V redu, ne. A lahko ta duhovnik začne tukaj, ne, se moje sobrate, ki me kdaj poslušajo, ne, je fajn, da to slišimo, ne, da, se, da se pri nas začne to, ker mi smo pač uradni skrbniki za tega, tako kot ste starši pozneje uradni skrbniki za vrednote, ki jih vaši otroci živijo. Seveda otroci se bodo v življenju odločali za marsikaj. Otroci bodo na osnovi vseh mogočih pač ljudskih zunanjih okoliščin, mnenj, svojih lastnih doživljenj se odločili za marsikaj. Ampak a si lahko ti tam tisti, ki si trdno v svojih vrednotah in vedno znova vabiš k temu, kot vabimo k poštenosti, iskrenosti, hvaležnosti, sočutju. Se ni nobenega zakona, da moramo biti sočutni, če ne boš kaznovan. Ni nobenega zakona, da moraš v cerkev iti, če ne boš kaznovan. Ne? Ja, seveda, pa nisi, ne vem kaj, že vse ne pripadaš in boš cel peklu cvrl in smrtni greh boš naredil in take stvari. Jaz nočem tega razvrednotiti. Ampak rad bi pa rekel, kako pomembno je pri teh ljudeh, ki morda rabijo majhen nagib hvaležnosti, sočutja, razumevanje, povabila, a lahko tudi to naredimo, ker s silo mi ne moramo ničesar narediti. Mogoče Bog preko nas oznanje na drugačen način. Ljudje, ki izgubijo smisel za mašo, mu je zelo težko to povedati. Ne, mi imamo veliko krat, če samo en korak naredimo naprej, sprašujemo ljudi, kakšna pa je razlika med protestanti in katoličani. Vse ljudje, ne bi jaz rad veruka sprašoval, ampak najdu pošastno veliko ljudi, ki ne razlikujejo, da je tle, da je maša nekje, kjer Bog prihaja v naš svet in to je stvar vere, da je Bog, ki prihaja v naše telo s svojim telesom in naše telo v bistvu posvečuje, da je to močnejše kot vsak zakonski intimni odnos, da Bog stopi v tvoje telo, ne samo moški v žensko, tle Bog stopa in ustvarja in naredi nekaj novega. Seveda, to je stvar vere. Ko enkrat to doživiš, ko enkrat to moraš resnično doživeti, si veran. In noben več ne more tega odvzeti. Je pa to milost in seveda zdaj ljudje, ki bodo zaradi različnih razlogov odhajali, ne, pač odidejo, ne, ker ne vidijo več smisla, nimajo vere, smo pa mi tisti, ki bomo mogoče več molili za njih, se več žrtvovali in skušali več vabil dajati. Ko sem jaz hodil na teološko fakulteto, se dobro spomnim teh mojih velikih profesorjev, ne, ki so, eni so še živi, ne, zmeraj so rekli, cerkev je, je v katakombah, pomeni majhna množica, peščica ljudi, ki res veruje in molijo tudi za vse ostale. Tam se resna vera in resne evangelije oznanja. Ne? In vsi veliki ljudje, ki so naredili kaj v svetu velikega, so s svojim pričevanjem začeli brez obsojenja, obtoževanje, kritikastrstva in vsega tega delati in vabiti ljudi in smo prihajali do njih.
Ne? Iz notranje moči in vere. Ne?
Ja. Ja. Je pa seveda treba tudi povedati, da bodo starši tle zelo trpeli, če njihovi otroci ne hodijo, da je za njih to je osebna težka bolečina, veliko krat še zlasti tisti, ki so v veri doživeli svojo pomoč in dobili svoje notranji mir in dobili kakšno zadoščenje in veliko tolažbo, da so lahko šli skozi življenje, da so otroci njihove čisto brezbrižni. Ja, verjamem, da je tam veliko trpljenje, ne? Da včasih tako trpljenje kot kakšna polomija, ki otrok naredi, kakšna stran pot, ki otrok zaide, ne, mu ne moreš pomagati, ampak mi, vera je nekaj drugega, ne lahko vidno molimo za vse te ljudi in te molitve delajo čudeže. In prijazna beseda, in razumevanje, in reč v redu, če ne moreš ti iti k maši, bom pa jaz šla, bom pa jaz namesto tebe nekaj naredil, bom pa jaz zate skušal tle biti ti blizu, bom pa jaz molila in molil zate. To pa dela čudeže.
Se pravi, odmakniti se od svoje fiksacije morda tudi. Ne?
Veliko in, krat, ja.
Mladi oziroma mlajši hitro začutijo, kdaj je nekaj samo pro forma, kdaj pa zadej nekaj več.
Ker smo vsi v krizi. Ker smo vsi v krizi, zdaj nam očitajo, ne, ja, krasno cerko, da se je uredila, ne, in da smo tele COVID-19 vzeli zelo resno, ne, drugi bodo rekli, kje imate pa vi kakšno vero? A res, da v cerkvi bomo vsi nalezli? Se imamo vse mogoče vidike, jasno, da moramo biti le razumni in pametni in modri, ne, da ne bomo zdaj silili ljudi, da bodo tam na skupu sedeli, ker se bo jasno stvar lahko hitro razširi. Ampak kje ta notranja vera pa še zmeraj ostane to vprašanje? Kje pa je to povabilo, ne, ko prideš ti v cerkev in ko prideš recimo v neki družini in rečeš, jaz bi pa nekaj zmolil za vas, ne. Je čist nekaj drugega, ko, a vi pa neč več ne molite, kaj je pa z vami, a vi ste pa vsi zdaj kar ateisti, boste že videli, ko boste bogaša rabili, se boste vsi v peklu cvrli. Najbrž, da ti otroci ne bodo tega znali. Če rekla stara mama, jaz bi pa rada nekaj zmolila tle za vse vas, ker jaz vas imam pa rada, ne. O, dži, kako je to čist drugače, ne. Ker neka spoštljivost, ko oznanjevalc mora biti spoštljiv do svojega lastnega oznanila, ne, da zaključimo to temo. Ne.
Ja. Tole piko na koncu, ki naj odmeva zdaj le tudi v naslednjih taktih melodije, ki naj vabijo, če imate kakšen dodatek, kakšno vprašanje, kar pogumno nič ena. 512 10 nič nič. Spremljate oddajo Za življenje z nami, klinični psiholog in frančiškan, pater dr. Kristijan Gostečnik. In na povabilo so se odzvali poslušalci. Veseli smo vašega sodelovanja in lepo zdrav prvemu ali prvi, ki je poklical. Dobar dan.
Dobar dan, gospod Gostečnik. Jaz bi se rada vprašala oziroma dala svoje mnenje. Sem ga že večkrat sicer povedala, samo nekak pozitivnega odgovora na dobim. Že sestra Burger sva se pogovarjali. Današnji svet ni veren več, ker ni več krstov, ni več pogrebov celo, ne. Ne? Včasih je to vsaj to bilo redno, ne. In jaz razmišljam takole, da v prvem katekizmu, ko smo se še mi starih cajtih učili, je bilo vprašanje, odkot spoznamo Boga. To so bile tri stvari. In na tega je, meni se zdi, malo premalo poudarka, odkot Boga spoznamo. Sej vera je res milost. Vera je vse mogoče izkustva in tako naprej. Ampak zakaj vsi otroc večina odpade pri birmi, po birmi in ne gre več v cirku? Včasih so samo to odpadli, ker se jim preprosto ne dalo, ker je bilo preveč fajn, da bi več šli v cirku po koga. Ampak če bi bili verni, bi vsaj recimo se kasneje, recimo se pokopali dalj, ne? Ampak jaz mislim, da bi ta temelj mogel biti razlaga, da Bog sploh je. Ne dobi vsak čudež na milosti, ne dobi vsak izkustva iz ne vem kot. On mora sam v sebi biti nekako prepričan, koliko se da, se težko prepriča, da Bog je.
In, a pa mislite, gospa, oprostite, da bi se z razlago, torej z neko izobraževanjem to rešilo?
Ja, in potem bi se na tem temelju gradila potem vsaka teheža, vsi lepi nauki. Jaz sama, stara, ampak verno skozi, ampak verna prav šele po 50 letih, ko sem si sama tudi razložila, ko sem sama doumela smrt in Boga, ker na svetu ne nastane brez Boga, mislim, samo od sebe nič.
Mm-hmm. Ampak to je tako. Ampak imeli ste pa tudi izkustvo, življenjsko izkustvo, torej oboje, ne?
Ne morem reči, da sem imela neki čudežno izkustvo. Mm-hmm.
Ampak ne, življenjsko ste rekli, da živeli ste tudi smrt bližnjih.
Ja, tako. In sem si sama razložila to in jaz sem zdaj trdno preprečena.
Gospa, jaz se z vami absolutno strinjam, ne, vi zelo inteligentno tole razlagate, tega je absolutno premalo, ne, ker mi moramo si priznati, da je večina nevere iz nepoznanja, to je sigurno res, ne. Nimamo niti pravih informacij, ne. Ljudje tudi veliko krat nas kritizirate, kako mi pridigamo in res včasih pridigamo na take način, da niti duhovniki sami sebe ne razumemo, kaj hotel ta človek povedati, ne. Premalo smo praktični za ta svet, v katerem živimo. In dejansko je tudi jezik, ki ga mi včasih govorimo takšen, da ljudje sploh ne razumejo. Če jaz vrem vprašati ljudi po maši, kaj je ta gospod pridigal, večina teh ljudi, ne bom pretiraval, ampak ogromno krat, če smo zelo samokritični, sploh ne vedo, takrat zaspijo, razmišljajo kakšne druge stvari, jih ne privlači, so pač tam, molijo svoje stvari in tako dalje in tako dalje. Ne? Pa ne samo to. Tudi sicer je vera zelo nepoznana v naših, na način, da bi mi v tej veri res videli na molitveno držo, pa pomoč, pa sočutje, pa bližino Boga, pa da bi doživeli te svete stvari, ki jih imamo, da bi jih mi res notranje doživeli, začutili tega, mi smo zelo zgubili. Ne? Čist neka nova doba, ki govori čist popolnoma drug jezik, kot je pa včasih cerkven. Tako da to je zelo res, kar vi govorite. Drugo pa je, kar ne bomo nehali poudarjati, prijaznost učitelja, prijaznost tega, ki uči, prijaznost in zgled tistega, ki vero prenaša naprej. Ne, da je ogorčen, sramoti, ponižuje, grdo govori o ljudeh, ki ne hodijo v cerkev svojih lastnih otrocih, jim grozi, jih bo kaznoval, ne vemo kaj vse. Ne. To ni vera. Ne. Vera je seveda nekaj, kar moraš pričevati svojim lastnim življenjem prvenstveno in potem biti prijazen in sočuten do vseh tistih ljudi, ki mislijo drugače, čutijo drugače in s tem jih največ prepričamo, ker tako Bog deluje. On ne se ne vsiljuje, on samo je. Brezpogojno, ne glede na to, kaj človek počne, on tam je. Tam imamo mi v evangelijih, kaj vse so naredili tale njegov prvi kabinet, če tako malo po politično se izražamo. Nekaj v njegovem prvem kabinetu bilo predsednik, kaj ga je zatajil, ne? Financ minister ga je izdal. Samo okoljski minister Janez je nekaj še hodil okrog Kalvarijo. Vsi ostali so se razbežali in pobegnili. A on pa, ko je ostal od mrtvih, ni rekel, fante, jaz se z vami ne grem več, ker ste popolnoma nelojalni. On je rekel, mir vam bodi in začnemo znova. In si tisti, ki imamo to vero, začnemo znova, to, kar vi pravite. In sem vam zelo hvaležen, da ste to povedali. Ko prideš tam v 50-ta, pa razmišljaš drugače, pa daš ljudem to izkustvo in to, kar ste vi povedali v eter, je najbolj pomembno. Sem začela razmišljati, sem imela korenine in sem naredila nekaj novega v življenju. Tako da hvala vam za to izkustvo.
Hvala vam, gospa. In imamo naslednji klic. Dobar dan, lepo zdrav, oddajo za življenje, spremljate.
Lepo zdrav. Jaz bi imel pa za patra Gostečnika eno vprašanje. Namreč jaz in moja partnerka sva živela preko čisto različnih družinskih svetovih in zdaj imava dva otroka In je seveda vprašanje tudi krsta in vseh ostalih stvari, ampak sva to preložila, da ne bo to prvi konflikt, ki bo razburkal naju in družine in okolje in tako naprej. In me zanima, kako bi on...
Torej, vi ste veren, ona pa ni verna, ali kaj?
Ja, ja. Zanima me, kako bi vi ta slalom vozil, a ne? In tako, da bi preko
mir v družini.
Preko eno mir v družini, soglasje, dobre odnose, ker preko nisem si nikoli mislil, da lahko vera iz od dveh različnih ljudi potem deli ljudi. Mislim, to mi je prav neverjetna izkušnja, ampak dejansko tudi tako je, če greš z glavo skozi zid.
Gospod, pogledajte, nihče pojma nima, kaj morate vi narediti. Nihče niti podrazno ne ve, zakaj nima pojma, ker ne ve, odkje prihaja vaša partnerka ali vaša dama ali matek tega otroka vašega. Ne, pojma nimamo, kaj ima ona vse v svojem arsenalu. Ktera doživetja, ktera izkustva, kaj njo vodi, zakaj ona tako proti, zakaj vi se celo bojite, da se v ta vidva razklala, če boste vi želel, da se tega otroka krsti. In bi bilo krasno se z njo res pogovoriti čisto o osnovnih stvarih, kje ona z vsem tem je. A je samo proti nekemu ritualu, je se to z nje zdi neumno, je se to neko čaranje, kaj se ta stvar je.
Kaj je proti instituciji.
Ja, ali kaj se tle dogaja, ker vi ste tle, vam bom čisto direktno povedal, apostol nove vere. To ljudje, ki imajo ob sebi nekoga, ki ni veren in on je veren, ni samo zdaj, da nekoga navdušiš, da bo zdaj s tabo začel v opero hoditi, ki prej ni, da bo poslušal glasbo, ki prej ni poslušal, da bo fuzbol začel gledati, ki ga prej ni. Ne? Ampak gre za ene notranje vrednote. In če te vi to ne predstavo, te notranje vrednote in predvsem pa njo skušal slišati v tistem njenem, boste vi najprej nje vero dal in potem ne bom ben problem tega otroka krstiti. Ker res nimamo niti podrazno, nimamo nobenih podatkov, niti ne vemo. Najbrž jih tudi vi nimate, mogoče se tudi ona sama bo sebi še ni v polnosti srečala sem tem, kaj se z njo dogaja, da je proti ene take stvari, ki je za nas sveta. Njih je pa nič vredno oziroma je celo mogoče nekaj, kar jih odvrača od čiste humanosti, ne? Ker je neko čaranje za njih. Ne? Tako da, ko se vi začnete po tem pogovarjati, tle pa je neka vera, ki se ji reče, Bože, milost, ko se o tebi začnejo z njo pogovarjati, je to nekaj, kar se bo med vas naselilo, to pa je tisto najmočnejše, kar mi imenujemo Sveti Duh in bo se dobil moč in bo se znal marsikaj drugače spovedati, samo bistveno je njo slišati najprej, kje je ona, njo slišati, kaj ona doživlja, kaj ona čuti, kaj razmišlja, potem bodo se stvari zelo spremenile. Ker dokler mi samo učimo, nimamo poslušalcev, ker oni ne čutijo tega, kar čutimo mi in je nemogoče njim to dopovedati. Ko pa njih začnemo slišati v njih samih, se pa duh v njih takoj potem tudi naseli in je to res delo Svetega Duha. To je ta moderna teologija, ki mi veliko premalo o njej govorimo.
In verjetno tudi ustrajati v tem poslušanju nekaj časa, ne gre samo enkrat, dvakrat.
Ker Gospod bo moral najprej njo krstiti, ne? Potem bodo pa lahko tudi otroka. Ne?
Hvala lepa za vprašanje. Še kaj?
Ja.
Na kratko.
Ja, hvala lepa. To ne gre, to se pa verjetno strinjamo, da pa ne gre čez noč.
Ne, je pa treba kar enih par tednov, gospod. Ja. Hvala, dober ste. Vi ste na pravi poti, super.
Vse dobro, hvala lepa za vprašanje. In še zadnji klic bomo danes sprejeli. Lepo zdrav, dober dan.
Dober dan. Lep dan obema vodajo. Jaz bi samo še dodala svoje razmišljanje in sicer nisem vas čist poslušala od začetka.
Hodem smo govorili o osnovni šoli in smo se popolnoma preokrenili v drugo šolo. Šolo vere, lepo.
Ok, ja, sem slišala. Jaz bi tako svojo izkušnjo povedala glede vere. A ne? Vera je, v veri zrastemo, vera zraste v nas v trpljenju. Takrat, ko smo najglobje preizkušeni, takrat, ko poskušamo in se oprijemamo vsega živega, da bi nekako to bolečino v sebi zacelili ali pa ozdravili. In takrat pa, ko vidiš, da se zaletavaš v zid z nekimi svojimi, bi rekla, mogoče tudi malo tako egoizmom ali pa nezaupanjem, kjer pač nismo nikomu zaupali v življenju, potem na koncu stanemo nekako sami in če imamo vsaj malo od naših staršev, če smo vsaj malo kaj podedovali, pač kakršnokoli molitev, ne, je meni to pomagalo. Ne. Recimo, meni je stara mama vedno same molila in jaz sem to čutila. Ona mi je skozi te zgodbe pripovedovala o Bogu.
Joj, ko bi stare pač mame res tole slišali, pardon gospa, ko bi stare mame tole res slišali, da ne molijo, ne molijo, da imajo čas. Ja,
ja, in potem sem pa, nisem se tako poglabljala v vero v evangelij, ampak čutila sem tega Boga, čutila sem ga verjetno iz, ne vem, čutila sem ga vedno, ko sem se pa znajdla v svojem življenju v enih zelo takih delikatnih res stvarih, tako življenjskega pomena, da pač moram nekaj spremeniti, ne. Potem sem se pa tudi začela, pač brala sem pa, tudi en pater mi je rekel, ja veš, ta odnos z Bogom je tako pomemben, ne, in pol pač, ko smo mi jezni, ko ne slišimo sebe, pa še drugega, pa bi ga rad spreobrnil, pa eden veren, drugi ni veren, ne, jaz sem tudi to delala z mojim bivšim možem, ampak to je najslabša opcija, kar lahko si izberemo, a ne, in jaz zdaj vidim, a ne, po tolkih letih pravijo, da tam pri 50-ih mal začneš neko modrost dobivati in dejansko je res, da se, da pač prepustimo, sej to je zelo težko slišati. Ne, so mnoge prijateljice rekli, ja, kako ti to čutiš, prepustiš se, kaj se naj prepustim tam menimo kar gora, ne. Ampak res, ko grem jaz, ne vem, na nek sveti kraj, ne, ko sem v stiski ali pa kakšen moj otrok ali pa kakšen drug od mojih bližnjih, jaz tako iz srca molim, ne, prosim to, kar nikoli prej nisem znala. Gospod, ti stori, ali pa ne vem, naj se zgodi tvoja volja, prej vedno bila moja volja, jaz bom, jaz moram to, jaz to vse obvladam. Ne. In tukaj pač vidiš pol tudi to skrivnost med nami partnerje, ne, noben ga ne moreš spremeniti. Jaz sem skozi hotla moža spremeniti, ampak ne, ne gre to.
Pride do nekega obrata, ne?
Ja, Bogu sem hvaležna in pač vse en mi je, pač, kjer Bog je to, a je to Allah, ali mogoče me bo zdaj kristijani popluval, ampak to je ta naša pač simbolika, iz katere mi izhajamo, pač evropska kultura, krščanstvo. In ja, in tudi sem se s drugimi srečevala, ker so tako ljudje razumsko razumejo stvari, poskušali so nekaj dosežiti, nekaj na silo pa ne gre.
Ja.
Super, gospa, hvala za to.
Moje življenje je bolj lažje zdaj, tako da, če to komu kaj pomaga, ne.
Ste sporočili, hvala lepa, zdaj le se že bližemo minutaži za konec oddaje, tako da žal, hvala lepa, da ste poklicali. Še beseda sklepa, Kristjan, ob tem, kar je slišano.
Ravno to, kar gospa pripoveduje, kako se je težko prepustiti, kaj pa imamo v nadzoru. Ničesar.
In tako smo naredili lok, ne?
Molimo, da bi to, kar imamo, zares zaživeli, potem res lahko polno se živiš, ja.
Hvala lepa tudi za ta zaključek. Začeli smo s koronavirusom, slišali, kako res lahko skozi trpljenje človek spozna Boga in to naj bo izhodišče, tudi v premišljevanje za naslednjo oddajo, ko se spet srečamo v mesecu v oktobru. Hvala lepa za danes in vse dobro do takrat, Kristjan.
Vse dobro.
Spoštovani starši, še posebno obvestilo za vas, kajti imamo darilo, res lepe pobarvanke in pesmice za otroke. Brezplačno jih lahko prenesete na spletni strani lepepobarvanke.si. Ekskluzivno darilo samo za naše podcast poslušalce. Zdaj le vas že čakajo na lepepobarvanke.si in še tole brezplačno so na voljo samo kratek čas. Zato kar odklikajte lepepobarvanke.si.
Za življenje.
Za življenje.